Univerzum.
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 Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Studentské aktivity, představení výjimečných studentských prací, rozhovory a komentáře.
Univerzum.
Univerzum.
To vše vám přináší pořad Univerzum. Týdeník nejen pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.
Univerzum.
Každý pátek od 21 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Univerzum, které bude mít, jak jsem avizoval, dneska takové trochu futuristické, i když možná na dnešní dobu už ne tolik téma. Budeme se totiž věnovat robotům a robosoutěži 2011, kterou vypisuje Fakulta elektrotechniky ČVUT, a budu se o téhle soutěži a o tomhle tématu bavit s dvěma pány, doktorem Martinem Hlinovským. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A ještě tady sedí pan inženýr Martin Samek. I vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý večer.
Pánové, budeme se bavit tedy o robotech a robosoutěži. Ještě než přistoupíme k té robosoutěži, co to vůbec robot je? Jednoduše řečeno.
No tak, robot je nějaké většinou v dnešní době mechanické zařízení, které má pomáhat člověku řešit nějakou rutinní úlohu z jeho života, usnadnit mu její plnění, pomáhat tam, kde třeba máme těžké břemeno, nebo kde potřebujeme manipulovat s něčím v nebezpečném prostředí. Samozřejmě takovéhle zařízení se musí řídit nějakým programem, který mu dodává tu inteligenci, kterou od něj očekáváme. Na druhou stranu v dnešní době robot může být i třeba kus počítačového programu, aniž by měl nějakou fyzickou reprezentaci.
Člověk, když slyší slovo robot, tak si představí většinou nějakého toho mechanického chodícího panáčka, případně AIBA, psa robotického. To nejsou jenom roboti, ale takovýhle, jsou i jiní.
No, v podstatě většinou tyhle ty humanoidní roboty, ti, o kterých mluvíte, jsou spíš taková ta futuristická představa robota, někdy až science fiction, prostě pohádka, tak trochu samozřejmě vyskytují se, ale většinou ten robot je nějaký průmyslový stroj, ať už se jedná třeba o svařovnu v automobilce, o překladač nějakých přepravek, nebo o nějaký manipulátor s těžkými náklady, anebo naopak nějaký robot, který pracuje v nanoměřítku s nějakými malými částicemi a podobnými materiály.
A i tihleti roboti mají svoji umělou inteligenci tedy?
Nemusí tomu tak být vždycky. Záleží opravdu na tom, o jakého robota se jedná a v podstatě jaký program mu byl, že jo, v podstatě naprogramován a co v podstatě ten robot dělá. Takže nedá se mluvit vždycky o umělé inteligenci.
Pro úplného laika, jak tedy ten robot funguje? Mně to vždycky zůstává tak jako utajeno, jak ty součástky, ty kovové částice se můžou hýbat za pomoci softwaru nějakého.
V podstatě takový robot v té své mechanické podobě, tak je to soustava motorů, mechanických převodů, o tom by spíš mohli hovořit více kolegové ze strojařství, a tyto pohony, ještě doplněné samozřejmě o spoustu senzorů, protože ten robot musí vědět, jak ty jeho jednotlivé klouby jsou natočeny, jaký má úhel, kde je to jeho chapadlo, rameno nebo ten manipulátor, kterým on zachází, umístěn v prostoru, tak vedle tohohle elektrotechnického a elektromechanického vybavení je to svedeno jako vstupy a výstupy do nějakého řídícího systému, ve kterém je, řekněme, dnešním pohledem třeba běžný počítač, který prostě zadává téhleté aparatuře vlastně povely, kam otočit motor na základě toho, co se dozvěděl z těch senzorů, kteří sledují, kde ten robot se nachází. Třeba tak toto může být uděláno.
Jaké všechny senzory třeba takový robot má? Co všechno vnímá?
Senzorů máme spoustu, záleží opravdu na to, k čemu je ten robot určen. To znamená, v podstatě vezmeme-li nějaký roboty, které se pohybují, že jo, v automobilovém průmyslu, tak jsou to senzory, že jo, v podstatě jednak vzdálenosti, zřejmě senzory nějakého smyslového vnímání, aby věděl, že jo, v podstatě oči, že jo, toho robota, ale těch senzorů je opravdu spousta, záleží na tom, k čemu ten robot je určen. Nedá se to prostě specifikovat, jako říct prostě, jo, pokud bych viděl nějakýho robota, tak jsem schopný říct, tenhle robot má tyhle a tyhle senzory, ale obecně je to strašně těžký.
V podstatě já toto doplním, takže třeba v dnešní době ta inteligence se soustředí hlavně na takzvané zpracování a rozpoznávání obrazu. Hovoříme teda o tom, kdy ten robot je vybaven v podstatě běžnou kamerou, nebo třeba infračervenou kamerou, a na základě inteligentního softwaru vyhodnocuje třeba, jestli v tom obrazu vidí nějaký předmět, se kterým má manipulovat. Tím se zabývá celá dnešní v podstatě část kybernetiky, která se jmenuje rozpoznávání právě, a to jsou vlastně matematické, statistické postupy, jak objevit v tom v podstatě souboru pixelů, kterým je obraz z videokamery, jak v něm objevit ten předmět, který toho robota má zajímat.
Říká Martin Samek, sedíme tady spolu ještě s Martinem Hlinovským, oba dva jsou z katedry řídící techniky FLČVUT a povídáme si o robotech, jak jste možná zaznamenali, a budeme také ještě povídat, ale přibude k tomu ještě také RoboSoutěž 2011, kterou právě Fakulta elektrotechniky pořádá.
Univerzum. Rozhlasová vysokoškolská nástěnka Radio Wave.
Univerzum.
Na Radio Wave posloucháte ještě pořád Univerzum a stále se ještě věnujeme robotům a robosoutěži, a to s pány s Martinem Hlinovským a Martinem Samkem z katedry řídící techniky a Fakulty elektrotechniky ČVUT. Před malou chvílí jsme si představili roboty, slyšel jsem spoustu zajímavých věcí, kterým jsem občas nerozuměl, ale to vůbec nevadí, někteří posluchači možná jo, jak daleko je v současné době vývoj robotů? Těžko říct, vidím.
Ono, v podstatě jde o to, kterou část té robotiky myslíme. Taková ta průmyslová, ty manipulátory, svářecí stroje, automobilový průmysl, výrobní linky, tam už je v podstatě dost vymyšleno. V dnešní době se to hlavně zaměřuje na bezpečnost těchto provozů, tak aby ty stroje s tou svojí činností nebyly nebezpečné obsluhujícímu personálu, to je jedna věc. Hovoříme o takzvaném safety prostředí. Co je pro posluchače a pro běžného smrtelníka asi zajímavější, takové té humanoidní robotice, když přesně to tak nazveme. Tam ten výzkum se neubírá takovými kroky, protože jednak to není motivováno tím průmyslovým prostředím, kde jsou investovány značné prostředky do tohoto vývoje. A je navíc pořád jako člověk má v hlavě tu utkvělou představu toho inteligentního stroje, který vypadá jako člověk, chová se jako člověk a komunikuje jako člověk. A nikdy i myslí jako člověk. A to jsou právě ty největší úskalí toho vývoje a té robotiky, protože třeba jenom, aby počítač v dnešní době porozuměl tomu třeba, co my tady říkáme, to je stále velká science fiction.
Takže myslíte, že vize Terminátorova o tom, jak nás tady někdy v budoucnu ovládnou roboti, ta je úplně mimo mísu v dohledných tisíci letech?
Úplně asi mimo mísu ne, ale ještě to chvíli bude trvat.
Kde se třeba vývoj robotiky pohybuje nejrychleji? Je to standardně Japonsko?
Já si myslím, že asi Japonsko, a řekl bych, že Čína teďko asi se hodně snaží, že o to dohnat.
Tyto dvě země budou určitě na první příčce.
A co nějaký armádní výzkum, tam toho asi taky moc není vědět?
O tom asi nic nevíme.
Tady v této oblasti ten výzkum většinou zahrnuje roboty, řekněme, pro manipulaci s nebezpečnými předměty, třeba zneškodňování bomb, náloží a tak dále, anebo v dnešní době inteligentní průzkumné prostředky, takže třeba bezpilotní letouny, které se můžou sami v podstatě adaptabilně pohybovat v neznámém prostředí, sbírat informace, předávat je prostě na své nadřízené velitelské stanoviště a v případě požadavku třeba i zaútočit na zadaný cíl.
Když se podíváte do historie, jsou tam nějaké velké skoky vývojové ve vývoji robotiky a nastal nějaký v poslední době?
Já bych řekl, že někdy, že jo, v těch 60. 70. letech, kdy ta robotika, řekl bych, trošku nastoupila, tak tam ten vývoj byl poměrně rychlej. V současné době to opravdu závisí na tom, co svět potřebuje a jak to jde kupředu, ale těžko říct, že jo, to asi by měl k tomuhle se vyjádřit někdo jiný.
Můžeme říct v podstatě, že ten vývoj šel v ruku v ruce v podstatě s potřebami právě třeba toho průmyslu, nebo i třeba takový kosmický program stojí za zmínku, protože třeba dálkové průzkumné sondy, to není nic jiného než v podstatě robot. Můžeme zmínit zde vozítka Spirit Opportunity na Marsu, nebo i třeba sovětský lunochod, nebo i sondy Voyager, Pioneer, které nyní zkoumají prostě vzdálené konce naší sluneční soustavy. I v podstatě tyto zařízení jsou svým způsobem autonomním robotem, přestože nesplňují tu představu toho chodícího zařízení.
Nesmíme samozřejmě zapomenout, že jakákoliv válka urychluje vývoj.
A jakým způsobem ty roury všechny a tohle funguje? Jak on reaguje na to prostředí? Z čeho vychází?
No samozřejmě ten robot musí být vybaven zase sadou potřebných senzorů, takže když třeba jsou to vozítka, která jezdí, tak tam musíte mít senzor, nějaký měřič otáček, který vám řekne třeba, jak se otáčejí kolečka toho robota. Už jenom z toho důvodu, abyste věděl, kolik ten robot urazil, nebo jestli nám třeba nezapadl do písku, nehrabe na místě. Stejně tak tam můžou být různé laserové, ultrazvukové dálkoměry, kterými ten robot může zkoumat své okolí, identifikovat potenciální překážky a tak dále. No a mimo jiné, to jsou takové ty senzory toho pohybu robota v tom jeho prostředí. A pak zde můžou být i senzory toho vědeckého výzkumu, takže třeba nějaké počítače radioaktivních částic nebo měřiče prachu v atmosféře, meteorologické přístroje a tak dále.
Říká Martin Samek z katedry řídící techniky FLČVUT a ještě tady s námi sedí Martin Hlinovský a povídáme si o robotech a už za chvíli také o robosoutěži 2011, která je určená i pro střední školy.
Univerzum.
Univerzum. Informace o vaší škole přináší Univerzum, Rádia Wave.
Univerzum. Univerzum.
Naším tématem v Univerzu zůstávají roboti s pány Martinem Hlinovským a Martinem Samkem a teď už od robotů přistoupíme k robosoutěži 2011, která se chystá právě v těchto týdnech, dnech a měsících. Poprosil bych na začátek, aby jsme vůbec věděli, o čem mluvíme, nějakou krátkou souhrnou informaci.
Ta robosoutěž v podstatě vychází z toho, že s novými programy, které přišly na elektrotechnickou fakultu, tak byl prosazen předmět, který se jmenuje roboti. Jedná se o motivační předmět a cílem tohoto předmětu je v podstatě trošičku usnadnit studentům vstup na tu vysokou školu v podstatě z těch středních škol, protože pro ně je to ohromný skok, je to trošičku něco jiného. Proto se zavedl tento předmět, kde v podstatě studenti na začátku semestru dostanou k dispozici Lego sety a jejich úkolem je v podstatě v týmech, čili už od začátku té školy pracují v podstatě jako budoucí inženýři, že jo, v týmech, je tam tvůrčí činnost a takovéhle věci. Oni dostanou ty Lego sety a jejich úkolem je sestavit robota, naprogramovat ho tak, aby splnil nějakou zadanou úlohu. Protože
to zkusím Lego sety, když se řekne Lego, tak si vybavím takový ty kostičky,
to je přesně ono. To je přesně ono.
Tady se dá složit robot.
Tady je to, tohle je trošičku speciální, tohle jsou trošičku speciální sety, kde samozřejmě jsou tady k dispozici servomotory, oni tam mají tři a mají tady v podstatě omezené množství senzorů, to znamená, mají tam dva dotykové senzory, jeden ultrazvukový, jeden světelný a jeden hlasový, ale k tomu potřebují samozřejmě nějakou tu chytrost, kterou tady představuje, říká se tomu NXT Koska, kde je v podstatě, je tam displej, jsou tam čtyři tlačítka a má to možnost připojit právě ty, buď na výstupy ty servomotory, anebo naopak na vstupy, že jo, ty jednotlivé snímače. A k tomu už se nabalují ty kostičky, o kterých jste mluvil. To znamená, oni z těch kostiček, že jo, v podstatě sestaví toho robota, mají kola, mají pásy, mají v podstatě k dispozici základní stavební prvky a do toho musí zakomponovat teda tu kosku plus nějakým způsobem ty senzory umístit na vhodné místo toho robota. Ale proč vlastně to děláme? Protože se jedná o předmět motivační, tak cílem je motivovat a ta motivace spočívá v tom, že ty, co splní ty úlohy, které řeší dvě v průběhu semestru nejlépe, tak se dostanou do jakési finálové soutěže, který říkáme právě robosoutěž a tam se utkají o poměrně zajímavé ceny, protože první cena, kromě teda sudu piva, na který všichni studenti slyší, je 30-minutový let vrtulníkem. Jo, na dalších místech je potom nějaká elektronika, externí hard disky a takovéhle věci. A protože samozřejmě chceme také nalákat, že jo, studenty ze středních škol, aby k nám šli studovat, tak jsme udělali jakési předkolo, který teda jsme nazvali Robosoutěž 2011 a toto předkolo je určeno nejenom pro střední školy, ale teď se jeví i zájem ze základních škol a v podstatě studenti mají možnost vyzkoušet si práci v podstatě v týmech na stejných projektech, které řeší ty studenti z vysoké školy neboli z našeho programu Kybernetika a robotika.
Pokud teda jsem už na vysoké škole a chci k vám jít studovat, ten předmět si jenom zapíšu v zásadě a můžu rovnou k vám nastoupit. Je to tak?
No, není to tak jednoduchý, protože v současné době my máme čtyři programy. A pokud byste chtěl studovat tenhle předmět, tak musíte na program Kybernetika a robotika, což je jeden z těch čtyř programů. A tam hned v prvním semestru je tento předmět a je to dokonce povinný předmět, to znamená, že ho musí studenti absolvovat.
Vy v podstatě aplikujete školu hrou. Jak je to potom s těmi středoškoláky? Ti se hlásí, jakým způsobem, kolik jich musí být a dokdy se třeba musí přihlásit?
Teďkon je to, my jsme zveřejnili 1. září jsme zveřejnili tu informaci, že ta robosoutěž pro střední školy bude. A v podstatě oni mají možnost do 31. října se přihlásit pomocí mailu přímo na moji adresu. Jestli můžu uvést webové stránky, tak je to doce.fel.cvut.cz/roboti a tam se dají najít základní informace o této robosoutěži pro střední školy. A jedná se o to, že požadujeme, aby se jednalo o tříčlenný tým a to vlastní předkolo se bude konat 5. prosince. S tím, že teda 31. října my zveřejníme v podstatě zadání té úlohy a samozřejmě pokud by na těch středních školách neměli ty Lego sety k dispozici, tak jsme schopní jim je v podstatě zapůjčit.
Úlohu teď ještě neřeknete, kterou budou muset splnit, aby se mohli vůbec účastnit toho předkola?
Zatím bych si to nechal pro sebe, nevědí to až ani naši studenti. My jsme to naplánovali letos ten semestr tak, že se to dozví ve stejný den, aby měli v podstatě jak ty středoškolští studenti, tak i ty naši naprosto stejné podmínky a dalo se potom v podstatě porovnat, že ten rozdíl mezi tou střední školou a vysokou není až tak velký. Jediné, co můžu říct, jaký úlohy se řešily v předchozích dvou letech, kdy ten předmět začal. Takže v prvním roce to byl průjezd bludištěm. To znamená, že úkolem bylo co nejrychlejš projet z bludiště od startu do cíle. A loni, protože jsme to chtěli trošičku zpestřit, tak jsme si vymysleli sumo, neboli souboj vždy dvou robotů proti sobě s cílem vytlačit robota druhého robota v podstatě z kruhové desky o průměru 1 metr.
Jaký robot loni sumo soutěž vyhrál? Byl široký a podsaditý?
Ne, oni měli jednoznačné zadání, že ten robot mohli mít čtvrcovou jakoby podstavu a myslím, že tam bylo maximálně, abych nekecal, 30 nebo 40 cm v podstatě rozměr strany toho robota. Vejškově to omezení samozřejmě nebylo, ale mohli použít pouze ty díly, které jsou v těch sestavách. To znamená, že oni v podstatě byli omezením a omezili jsme je váhově na 1,5 kg. Což jsme vždycky
žili. Žádné těžké váhy.
No, tak my jsme měli strach, aby nedošlo ke zničení těch motorů a eventuálně že těch senzorů, protože přece jenom víme sumo, že ty roboti do sebe naráží. Takže i v těch pravidlech jsme to ošetřili takovým způsobem, že ten robot se rovnou nemohl rozjet proti tomu druhému, ale musel se nejdřív otočit o 180 stupňů. A teprve potom mohl začít vyhledávat toho druhého robota.
Tolik krátce k robosoutěži 2011, o které si v Univerzu budeme s pány Martinem Hlinovským a Martinem Samkem povídat ještě za malou chvíli.
Univerzum.
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 Páteční okénko Rádia Wave do studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Robosoutěž 2011 je aktuálně tématem Univerza. Povídám si o ní s Martinem Samkem a Martinem Hlinovským z katedry řídící techniky FEL ČVUT. Je to soutěž určená jednak pro studenty ČVUT, tak také, jak jsme se před malou chvíli dozvěděli, pro středoškoláky, a do které se samozřejmě ještě momentálně můžete hlásit a její vyvrcholení se udá 5. prosince a 9. prosince po tomto velké finále. Povídali jsme o tom, jakým způsobem probíhá ta soutěž. Zmínil jste, že ten druhý ročník se věnoval sumu, nebo ti roboti mu se utkávali jako sumisti. Jak moc jsou ty stavebnice variabilní? Jak moc můžu tu podobu toho robota ovlivňovat?
Je to opravdu na tom týmu. Jsou tady možnosti, já říkám, buď šel udělat prostě velký, těžký robot bez nějaký chytrosti, který se snažil toho druhého vytlačit, nebo naopak mohli udělat elegantního robota, který využíval senzory a mohl tomu druhému uhybat, různě ho obelstít a podobně. Opravdu záleží na těch studentech, jak k tomu přistoupí.
Jak se dá přistupovat? Když dostanu před sebe tu krabici, co mě čeká všechno, co musím všechno udělat?
Oni mají dvě možnosti. Já bych to ještě možná trošičku upřesnil, protože oni hned na začátku neřeší tuhletu jakoby těžší úlohu, ale na začátku my máme úlohu sledování čáry, kterou se snažíme nějakým způsobem obměňovat. To znamená, že v prvním roce opravdu robot sledoval čáru od začátku do konce, na konci měl zastavit. Loni jsme udělali, že během toho sledování čáry musel objíždět lahve, které byly na čáře, že ho postavený, nesměl je porazit. A letos máme něco jako v podstatě formule, že máme ovál, kde máme dvě černé čáry a ty roboti budou soupeřit, který to dřív objede, s tím, že tam ale máme křížení, to znamená, ten, kdo tam je dřív, tak má přednost před tím druhým a podobně. A jde o to, že oni teda na začátku mají možnost buď si najít nějaký návod, kde nějaký základní návod se stavbou robota a toho v první fázi využít a pokusit se ho naprogramovat, eventuálně i najít si program, že jo, na webu na sledování čáry, protože je to poměrně rozšířený. A pak je samozřejmě už druhá možnost. Pokud někdo má důvtip, je šikovný, tak si postaví toho robota rovnou sám.
Musí tedy k němu programovat i software?
Musí, musí.
A jak to probíhá, to programování softwaru? Co musím umět C-čko, Pascal nebo C-ko
třeba? Tady je v podstatě více možností. Já říkám, my studentům doporučujeme tři možnosti. Buď je to v podstatě vůbec takovej nejjednodušší, je grafický program, kdy pomocí bloků já si skládám jednotlivý sekvence, co ten robot bude dělat. Jeden blok může být třeba pohyb 5 vteřin dopředu nebo dozadu a podobně. To je úplně ten nejjednodušší program a myslím si, že to dokážou i děti kolem 10 let už tohleto programovat. Ale má to jisté nevýhody, protože z hlediska využití proměnných a podobných věcí je to už trošičku komplikovanější. Takže pak přichází druhá varianta, což máme NXE, což je program už založený trošičku na C-čku. A třetí možnost, kterou my jim doporučujeme, je v podstatě Leos, což je v podstatě založený na Javě. Ale samozřejmě, pokud to chtějí programovat v něčím jiným, my jim nebráníme. My pouze doporučujeme tyhle ty tři možnosti.
Co se tam dá programovat? Já si to pořádně popravdě nedovedu představit, jakým způsobem to potom musím naprogramovat, aby ten robot vůbec mohl fungovat.
Takový základní program musí si ty studenti vlastně prvé rozkreslit, udělat nějaký diagram, prostě nějaký seznam toho, co by ten robot měl dělat. A podle toho si pak musí rozdělit tyhle ty části, dekomponovat to na nějaké funkce toho programu, aby si pak vytvořili, že třeba tenhle kus kódu, tato funkce dělá, že třeba robot zatočí vlevo o 90 stupňů. No a v takové funkci tam musí jednak teda dát povel levému motoru, aby stál, pravý třeba, aby se otáčel, o nějaký počet, ty si můžou říct kroků, cyklu a tak dále. No a z těchto základních instrukcí v podstatě pro příkazy motoru a naopak instrukcí pro čtení stavu senzorů skládají tyhle ty funkce, ze kterých pak tvoří tu posloupnost vlastně činnosti toho robota.
Možná bych to mohl trošičku přiblížit na řešení úlohy sledování čáry, kdy v podstatě pomocí toho grafického programu oni jsou schopní poměrně jednoduše to udělat, protože pokud se přiblížím k černé čáře, tak že uhnu doprava, pokud se oddálím, tak naopak zahnu na druhou stranu. Takže v podstatě takovýmhle pohybem doprava doleva jsem schopnej určitým způsobem sledovat čáru, ale je to ten nejjednodušší způsob. Samozřejmě pokud ty studenti jsou potom šikovní a my jsme zjistili, že někteří jsou, tak jsou schopní už na téhle první úloze, pokud nejde to v tom grafickém programu samozřejmě, ale pokud například použijou to NXE, tak už jsou schopní použít PD regulátor, kterým sledují tu čáru a ten robot už potom jede v podstatě plynule kolem té čáry. A samozřejmě rychlejš.
Při samotné soutěži tedy studenti v podstatě robota vůbec neovládají. Oni ho jenom pošlou do války.
Oni ho nesmějí ovládat, tam je to jednoznačně většinou dáno, že tam jsou zakázaný jakékoliv hlasové povely a podobně. Oni ho můžou pouze postavit do té startovní pozice a zmáčknout tlačítko, čímž v podstatě toho robota spustí. Ale to, co bude dělat, tak už musí mít naprogramováno v sobě dopředu.
Což vlastně oni vědí, co budou dělat, protože to téma té úlohy znají od toho října.
Přesně tak.
Říká Martin Hlinovský z katedry řídící techniky FLČVUT. Sedí tady s námi ještě kolega jeho Martin Samek a povídáme si o robotech a v tuhle chvíli také o robosoutěži roku 2011 a za mou chvíli ještě taky chvilku budeme.
Univerzum.
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 Studentský magazín Rádia Wave.
Univerzum.
Univerzum.
Dneska ještě naposledy s pány Martinem Hlinovským a Martinem Samkem z katedry řídící techniky ČVUT a naším tématem a vlastně našimi tématy byly roboti a také robosoutěž 2011, k jejíž uzávěrce se pomalu schyluje a jejíž vyvrcholení proběhne 5. a 12. a 9. prosince. Katedra řídící techniky ČVUT, FLČVUT, co vůbec si pod tímhle takovým trošku strojeným názvem představit? Ono je to o strojích, tak možná proto strojený název.
V podstatě naše katedra se v dnešní době zabývá takovými těmi věcmi, které nejsou na první pohled v běžném životě vidět, ale v podstatě se schovávají ve všem. Ať už je to třeba nějaký automatický výtah, ať je to regulátor otopné soustavy ve vašem domě, ať je to řízení spotřeby elektrické energie, nebo ať je to třeba řízení bezpečnostních rizik, například v provozu tunelů nebo nějakých takovýchto staveb. Všude, kde máme nějakou veličinu, u které my chceme nějakým způsobem regulovat její hodnotu tak, aby nám ta hodnota vyhovovala, tak v podstatě tím my se zabýváme. A ať už je tou veličinou elektrický proud, průtok kapaliny, nebo třeba vyzářené teplo v budově, tak ty matematické postupy a algoritmy, které za tím stojí a kterými se my zabýváme jak na teoretické, tak praktické úrovni, tak jsou stejné většinou. Takže my je můžeme pak nasazovat na různé fyzikální záležitosti a ten matematický svět a aparát k tomu je vždycky totožný nebo přinejmenším podobný. To je tak asi v kostce, čím se zabýváme.
Vedle motivačního předmětu roboti, tak jakým způsobem se u vás studuje?
Studium u nás je rozděleno samozřejmě, jak je to k tomu dneska zvykem, na bakalářskou a magisterskou etapu, kdy to bakalářské studium, kam mimo jiné spadá i ten předmět roboti. To bakalářské studium je zaměřeno spíše prakticky na takové ty praktické odborníky, takže tyhle ty lidé by pak měli být schopni, když odejdou do praxe, řešit takové ty běžné technicko-aplikační úlohy z běžného světa. A pak to magisterské studium, které už je více teoreticky zaměřené a kde se zabývají ty studenti více dohloubky právě tou teorií a tím matematickým aparátem, který je potřeba k tomu, aby mohli třeba navrhovat efektivní algoritmy pro řízení tepláren, elektráren a tak dále. No a takovým tím posledním krokem je pak doktorské studium u nás na katedře, kdy už to je opravdu vědecky zaměřené studium, kdy v podstatě ten člověk za sebou musí zanechat nějaký odkaz už v tom světě vědy.
Těch odkazů ve světě vědy vy tam máte třeba k vidění nějaké?
Tak najdou se i u nás takové výsledky, které spíše můžou být pro někoho úsměvné, ale třeba pro nás uvnitř těch realizací, aplikací se schovává právě třeba nějaký ten chytrý algoritmus nebo matematický postup, s pomocí kterého je to k toho kýženého výsledku dosaženo.
Já myslím teďka nějaké pěkné roboty, jestli tam máte k vidění.
Tak u nás na katedře roboti ani tak spíš nejsou, ty jsou spíš na katedře kybernetiky, která mimo jiné se taky podílí na výuce předmětu roboti. U nás spíš jsou k vidění třeba takové zajímavé stroje, jako je žonglér, kde se používají průmyslové pohony. Je to v podstatě stroj postavený z běžných průmyslových komponent, na kterém je nějak prakticky vidět v podstatě přesnost a výkonnost těchto pohonů a jejich vlastně nasazení.
To používáte třeba při dnu otevřených dveří v praxi?
Přesně tak, můžete se přijít podívat.
A pojďme zpátky ještě na chvíli k robosoutěži, abych takhle na závěr poprosil o krátký takový informační balíček. Co to je, pro koho to je, kdy to je a kde se třeba dozvědět další informace?
Robosoutěž vznikla na základě motivačního předmětu roboti, na kterém participují tři katedry, katedra řídící techniky, katedra kybernetiky a katedra měření, každá rovným dílem. A z hlediska motivačního předmětu vznikla tato robosoutěž, do které se dostanou nejúspěšnější týmy z průběhu semestru a mají možnost bojovat o hodnotné ceny. Finálová soutěž proběhne letos 9. prosince. Všichni máte možnost se přijít podívat, bude to na Karlově náměstí v Zengrově posluchárně od 15 hodin odpoledne. Předpokládáme, že to bude trvat zhruba 2-2,5 hodiny. Uvidíme, jak budou šikovní jednotlivé studentské týmy. A protože máme také snahu do toho zapojit středoškoláky, tak v podstatě již 5. prosince bude předkolo pro středoškolské týmy, který se můžou přihlásit v průběhu měsíce září a října v podstatě na moji e-mailovou adresu, s tím, že základní informace nejenom o předmětu roboti, ale i o té robosoutěži pro střední školy se dají najít na webových stránkách DCE jako Department of Control Engineering, .fel jako Fakulta elektrotechnická, .cvut jako České vysoké učení technické v Praze, .cz/roboti, abych byl úplně přesný.
Ta středoškolská soutěž má nějaká věková omezení?
Nemá věková omezení, protože například se nám teďkon se mě ptali ze třetího ročníku 8letého gymnázia, což v podstatě musíme považovat za střední školu, i když jsou to v podstatě osmáci nebo devátáci.
Evidentně jsou chytří.
Takže jsme, pokud jsou chytří a mají zájem, tak s radostí je uvítáme.
Říká Martin Hlinovský z katedry řídící techniky FLČVUT. Ještě tady s námi seděl Martin Samek z téže katedry, téže školy, téže fakulty, to chci říct. Pánové, děkuji vám moc krát za informace, ať už o soutěži, tak ať už o robotech a přeju, ať vám soutěž vyjde.
Děkujeme za pozvání.
Jo, děkujeme a přijďte se podívat.
Univerzum.
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 Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Studentské aktivity, představení výjimečných studentských prací, rozhovory a komentáře.
Univerzum.
Univerzum. To vše vám přináší pořad Univerzum. Týdeník nejen pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.
Univerzum.
Každý pátek od 21 hodin na rádiu Wave.